Salamat sa inyo nga tiong nga ginhatag sa pagpamati sining pinakamaimportante nga istorya, ang pinakamanamig nga balita. Inyo mabatian mo ang Dios nga gihigugma sa imo. Ang Dios nga gihigugma gid sa kalibutan ginsulat ni Dr. Clarence Sexton, pastor kag pangulo sa kolehiyo. Dr. Sexton nagsulat sa libro agod nga maangpan ninyo sang masanag ang simple nga plano sang kaluwasan kag makakilala kamo kay Kristo Jesus bilang personal nga ninyong manluluwas. Nagapangamuyo kami nga samtang nagapamati kamo ang Dios makagamit sining recording sa pagpahibalo sa inyo nga ginapagugman niya kamo sang matuod doon. Suno sa Biblia ang atong kabuhi malipot. Daw pareho lang sang usbong o kunhangin nga makaagi sa aton mga guya, kag madula dayon. Ang aton kamatayon hindi mahibalaan kung saan o maabot. Pero ang aton nga padulungan pagkatapos ang kamatayon siguro, langit o kung impyerno. Ang Dios naghimo sang paagi nga makaupod kita sa iya sa wala sing katubtuban. Ang Biblia nagsiling kay ginahigugma sang Dios ang kalibutan kag tungod sini nga padala niya ang iya nga bugtong anak kag kun sino magtuo sa iya hindi madula kundi may kabuhi nga wala sing katapusan. Ang langit matuod-tuod nga lugar si Ginoong Hesus nagsiling hindi pagtublaga ang imo nga tagipusoon kun makatuo ka sa Dios nga tuo ka man sa akon. Sa puluyan sang akon amay, may madamo nga mga mansyon. Makato ako dito para mag-aman sang lugar para sa imo kag makabalik ako liwat para mabaton sa imo. Kag kundiin ako makato dito man ikaw. Si Jesus nagsiling man parte sa matutuod nga lugar nga gintawag nga infierno. Nagsugid siya parte sa tawo nga napatay kag ang iya kalag nagkato sa infierno. Nakita niya si Abraham sa malayo kag si Lazaro sa iya sabak, nagpakitluoy siya kay Abraham na maipadala si Lazaro sa pinakamabugnawan ang iya dila, kay nagaantos siya sa kainit sang kalayo. Ang tagsa-tagsa sa aton natag na nga mapatay, pero ang importante nga mapamangkot amo nga akong diin ang imo kalag makadto pagkatapos sang kamatayon. Sa langit o kung sa impyerno. Sa Juan Kapitulo 3, si Jesus nagsiling sa isa ka mga alamon kagreliyoso nga tawo na nagkabuhi sa kasalanan, kinahanglan ng matawo kaliwat. Si Nicodemus wala makahangop, pero ginsaysay ni Jesus nga kinahanglan matawo siya sa Espiritu sang Diyos. Ang tanan-tanan nakasala. Kag nagtanang kita mapatay sa atong kasalanan, kinahanglan matawo kita liwat sa espiritualhanon nga pagkatawo. Ang Biblia nagsiling, wala sing isa nga matarong, wala bisan isa. Romans 3. Kung kaisa, nakasiling kita nga, maayo kita nga tawo ikumpara sa iban, pero ang kamatuoran, amo nga kita tanan makasasala. Ang bayad sang sala, amo ang kamatayon. Ang atong panudumon nga si Kristo namatay sa aton nga mga kasalanan, namatay siya sa tanan-tanan ng mga tawo, gani makato kita bisan diin nga lugar kag makasugid bisan kay sino nga si Jesus namatay tungod sa imo. Ang tagsa karasa sa bilog nga kalibutan kinhanglan nga makabati sining maayong balita. Si Apostolo Pablo nagsulat simbahan sa Corinthians, sa 1 Corinthians 15, sugod sa versikulo 1, pinapabutya ko sa inyo, mga kauturan, ang maayong balita nga akon nuwali sa inyo, kag inyo ginbaton, kag gintindugan, sa diin kamo maluwas, kung inyo madumduman. Ginsugit ko sa inyo sang una pa sa diin si Jesus na matay tungod sa atong mga kasalanan. Ginlubong, kag nabanhaw, liwat, pagtapos, sang tatlo kaadlaw, suno sa kasulatan. Makasiling kita nga hindi maayo nga balita tungod si Jesus na matay sa tanan nga mga makasasala, kag aton mabatian antes kita mapatay. Ang makatalanhagang istorya nga nabatian sang tawo amo ang istorya sang Kalbaryo. kag ang mga binuhatan ni Kristo ang kalubanan sa mga tao makasaulo sa John 3:16. Kaya kinahigugma sa Diyos ang kalibutan sa bagay ginhatag niya ang iya bugtong anak. Kag kung sino ang magtuo sa iya, hindi madula kundi may kabuhi nga wala sing katapusan. Ang Diyos nagigugma sa imo, kag sa akon, kag ginpadala niya ang iya anak para namatay sa krus, para sa aton. Si Jesus Kristo nagkabuhi na wala sing sala. Natawo siya sa ulay ng babae. Ang tanan niyang binuhatan sa kalibutan maayo. Isa kagabi sa garden na pangamuyo siya, kag ang iya da balhas pariho sang dugo nga nagtulo sa iya guya. Nangamuyo siya nga may tuman nga kasubo tungod sa atong mga kasalanan. Kag hindi para sa iya kaugalingon. Nagapadulong siya sa cross para magpatula sa iya dugo. Kag namatay para sa atong tanan. Gikan sa bigat sang bukid sa tabok sang suba sang Kedron, ang grupo sa mga tao nga may mga dalang sulo kag parol nag-abot para madakop kay Kristo. Nagunauna sila nga si Jesus Kristo magpanago sa kuweba o kunalagyo. Sa balo, nagwa siya kag isugata sa ila. Kung gusto niya, pwede pero magpabilin siya, nagpamangkot sila kung sino siya. Ang iya sabat, ako ini. Paghambal niya sa mga pulong nga ini, ang mga tao nagkalapukan sa duta. Pero tungod sa katigas ang ila katibusoon, nagbangon sila kaliwat kag naggapos ang mga kamot ni Jesus. Nagunauna sila nga pato si Jesus. Tabalo, iya gintugyan ang iya kogalingon. Misiling siya, wala sing tao nga makakuha sa akong kabuhi, kundi nga ginhalag ko ang akong kogalingon. Si Marcos, nga ulipon sang pare, nagapos ang mga kamot ni Jesus. Si Pedro, hindi makaagwanta sa pagtulog, gani iya ginhandos ang ulo ni Marcos, pero wala niya maigo. Sa balo, ang iya nga dulungan ang naigo. Ang iya dulungan na hulog sa dutak, kag sa atubang sa mga madamo ng mga testigo si Jesus, ginpulot niya ang dulungan ni Marcos, kag iya gintabid liwat. Sa gihapon, ila ginayaguta si Kristo Jesus, kag gindala kay Pilato, tapos kay Herod, kag balik kay Pilota. Ang isa nagsiling, hari siya, gani ila siya ginkoronahan sa mga tunok, kagin tumok sa iya kilay. Nagsiling sila, hari siya, aton siya haplusan, gani ilang agin duplaan ang iya, naguya tub-tub nga napuno sa dupla. Nagsiling sila, hari siya, aton siya suksukan sa kapa, kag pagyaguta sa iya, pagtapos nga ilagin hanot ang iya likod, tub-tub nga nabali, pag nagdulugo, ilagin butang ang kapa sa iya abaga, tapos ilagin dala siya sa atubang sang mga akig nga kadamaan, kag ang kadamaan nagsingit, ihilway si Barabas, kag ilansang si Kristo. Si Kristo nagpasaan sang krus pakato sa Kalbayo. Pag-abot niya dito, ilang nga ginlansang ang iya mga til kagamot. Gintibong siya sa krus sa tunga-tunga sang langit kag impyerno. Kag dito siya nagkabit. Kung imo siya pananaw, makapamangkot ka. Nga ah, wala gid siya nakasala. Nga ah, wala siya nakahimo sang malain. Nga ah, nagbutig sila pag nagpatupato sila batok sa iya. Siya gilang ang nakapang lakaton dito sa kalibutan ng inosente, pero sa krus nagkabit siya pagkaaga sa iya dugo kag namatay. Ang mga tao nakabati sa iya pagsingit, Diyos ko, Diyos ko, nga agin sikway mo ako. Ang kaakig sa Diyos ala tanan kay Jesus samtang nahimo siya nga wasala para sa aton. ang Biblia nagsiling, wala siya makahibalo sang sala agud mahimo kita katarungan sang Dios kay Kristo Jesus. Nagbataga siya sa iya dugo kag namatay para sala sang bilog ng kalibutan. Hindi naton makuha ang larawan kung magsiling kita bilog ng kalibutan. Sobra anong pabilyon ang mga tao nga nagakabuhi karon. Siguro makuha naton ang kalarawan sang kung magsiling kita, namatay siya para sa akon. Gusto ako maangkot sa imo. Ano sa banta mo ang ginhimo ni Kristo sa imo? Paano ka makabalo sa ginhimo niya sa imo? Ako managbantala sa imo nga Kristo Jesus nagigugma sa imo pag namatay sa imo. Ginlubong kag nabanhaw sa mga minatay. Nagwa siya sa lulubgan, ang igang na nagtabon sa iya lulubgan, nagligid hindi para makagwa si Kristo, kundi makita sa mga tao nga ang lulubgan niya wala sing unod. Dalayawon ang Diyos sa isa nga pagkabanhaw, daw ano nga paglaom ang aton. Nagatuo kita sa iya kung magsiling siya, ako ang magkabanhaw kag ang kabuhi. Siya nga nagatuo sa akon, bisan siya namatay, sa gihapon makakabuhi siya. Kag kung sino ang makabuhi kag magtuo, hindi mapatay. Ang tanan ng mga tao na luwas sa pareho nga paagi. Ang tanan makasasala, si Kristo namatay sa tanan. Ang ikatatlo nga butang nga dapat naton nga i-realizar amo nga ang tagsa-tagsa maluwas sa pareho nga paagi. Ang tagsa-tagsa magkato sa Dios sa pareho nga paagi. Magkato kay ako sa langit, hindi tungod ako alagad sang Dios. Magkato ako sa langit, hindi tungod may naluoy sa akon. Ang akon asawa makato sa langit, hindi tungod anak siya sang manugwali sang Dios. Ang tanan-tanan na luwas sa pareho nga paagi. Aton ikonsiderar ang versikulo sa Romans Kapitulo 3 na kadamaan sa mga tao wala makahangop. Ang Biblia nagasiling, bilang pabutyag akon ginasiling sa inyo nga tiyon ang iya kamatarong nga iya nga siya Diyos nga wala sing ginapasulabi. Paano ang balaan nga Diyos makasulod sang makasala nga tinuga sa langit. Kag makasiling sang isa nga siya Diyos nga wala sing kinapasulabi. Ang Biblia nagtudlo nga kung magkato kita kay Kristo, kag masali kita sa iya bilang aton nga manuluwas, ang Diyos nagasiling kita mahimo nga daw wala makasala, kag hindi lang amo ina kundi nga maka hulugan nga wala gid kita makaagi sa pagkasala. Hindi ako gusto nga makadto sa langit nga hindi upod ang akon pamilya. Sang nagadala ko ang akon kabataan, ang maghimo sila sang sala akon ko sila ginapatawad, pareho sang papatawad nila sa akon. Pero hindi ko mapanas ang ila ginhimo. Ang Diyos hindi lang nagapatawad sa aton, kundi iya ginakalimtan ang aton malain nga inagihan. Kung ang isa katawo nagapahayo sang kapatawaran, kag magtugyan sang iya pagtuo kay Kristo bilang nga may manuluwas, ang Diyos nagapabutyag nga ang iya nga kasalanan na bayaran ni Kristo sang namatay siya sa cross. Iya ginabutang ang mga binuhatan ni Kristo sa cross sa baylo sang mga kautangan sang Kristohanon. Ang iya makita sa iya mga kaanakan amo si Kristo Jesus. Si Kristo wala ang makaagi nga makasasala. Labaw pa sa kamatuoran nga wala gid siya makasala. Kung ang Diyos magtanaw sa atong inagihan, ang iya makita amo si Kristo bilang bayad sa atong kautangan. Kag kita pareho lang nga wala gid makasala. Ang yawa, nagahimo sa mga terrible nga buluhaton. Pero ang buluhaton sang Diyos, pagi kay Kristo, labaw pa sang isa sang mga yawa, pagi sa iya malain nga tinutuyo. Ang mga binuhatan sang yawa, hindi matapos. Ang iya ni Kristo, pero may matapos. Anak kita tanan sang yawa sa pagkatawo. Tanan kita makasala, kagawadan sang himaya, sang Diyos. Ang tag sa katawo, masintensyahan sang kamatayon. Ang hukuman sang Diyos, nagasiling at takot kita magkadto sa impyerno, nga wala sang Diyos kagpaglaon. Ang aton mahigugmaon nga manuluwas, si Kristo, nagkali sa kalibutan, upaagay sa iya dugo, kag namatay sa cross, kag nagbayad sa atong kasalanan, agud nga hindi kita makadto sa impyerno. Ginlubong siya, kag nabanhaw sa mga minatay. Kung magpangamuyo kita sa kamatawaran sa atong kasalanan, kag magtuo kay Kristo bilang aton manuluwas, pumatian niya ang atong pangamuyo. Tawaron ang atong mga sala, kag luwason niya kita. Siguro makasiling ka nga, nagapati ka sinitanan. Ang Bibliyang siling, kaysa bugay maluwas kita paagi sa pagtuo kay hindi sa aton kaugalingon, regalo sang Diyos, hindi tungod sa aton mga buhat, base magpabukal kita. Diri, hindi kita dapat magkasala. Manamo ang mga tao nga nagapati nga sila makasala kasi Kristo namatay sa ila mga sala pero wala sila magatugyan sa ila pagtuo kay Kristo. Kay Kristo gid lang. Sa kadamuan sang tao ang kalawasan amo si Kristo kag tugmaw. O kung si Kristo kag maayo nga mga buhat. O kung si Kristo kag pangalawat. Ang Biblia nagasiling nga hindi paagi sa aton mga binuhatan. Paagigid lang kay Kristo, wala sing isa nga makabayad sa iadalan papakadto sa langit. Si Charles Spurgeon, ang manugwali sa madamo ng mga ligad nga tinuig ng siling. Kung makadto ako sa langit, tungod sa akon maayong binuhatan, kung nagpanglakatan ako sa perlas ng mga ganhaan, kagbulawan nga dalanon, kaya nakita ako ang puluyan sang himaya, makasiling ako, Ginoo, hindi ako takos magpuyo diri. Pero kung magkato ako dito tungod sa mga binuhatan ni Kristo, sa krus, magapalakaton ako sa perlas nga ganhan, kag makasiling magatalanhaga ininga doog, kag ang binuhatan gilang ni Kristo ang nakapakadto sa akon diri. Kung mamangkot ka, ano ang akong dapat nga buhaton? Tuguti ako nga magsugit sa akong istorya sa inyo. Sa pamatanon pa ako, nagkadto ako sa youth choir practice sa akong simbahan. Kaga ang director nagsiling sa akon. Gusto ko nga magpabiling ka pagtapos sa insanyo, kay gusto ko makihambal sa imo. Pamangkot niya ako, Clarence, Kristohanon ka bala? May naibalaan siya nga diutay parte sa akon pamilya kag natublag siya sa akon mga butang sa akon kabuhi. Nagsabat ako, siguro Kristohanon ako. Nagakadto ako sa simbahan, pirmi. May Biblia ako kag pirmi ako nagakadto sa Sunday school. Naibalaan niya kung ano ang kulang sa akon kabuhi. Iya ginsaysay sa akon ang mga butang nga akon man ginsulat sa sini nga libro. Gindala niya ako sa opisina sang pastor, kag siya ang pastor nagsiling sa akon, nga kon pwede magpamuyo ako hugot sa akon tagipusoon, kag magtuo ako kay Kristo, kag Kristo gid lang magpamuyo sang kapatawaran sa akon mga sala, kag akoon ko nga ako makasala kag akon batunon sa Ginoong Hesus sa akon kabuhi bilang akon manluluwas. Hindi ako makibalo magpangamuyo, pero ila ako gintoytoyan sa pagpangamuyo para sa akon kaluwasan. Sa tung adlaw, akong gintugyan, akong kogalingon kay Kristo gidlang. Tungod at tanan maluwas sa pariho nga paagi, nagpangamuya ako sa kapatawaran sa akong mga sala, kag akong ginbaton si Kristo Jesus bilang akong maluluwas. Ang mga lingganay wala magbarting, ang mga suga wala nagsiga. Akong hibalaan nga ginbaton ko ang Ginoo suno sa iya pulong, kag nagtuo ako kay Ginoo Jesus nga akong maluluwas. Limbawa, ang pulungkuan makasuporta sa akong bugat, pero hindi ina makasuporta sa akong hasta nga akong pungkuan. Makasugid kapati sa Diyos, kay Kristo, para sa iya mga gahom sa pagluwas. Pero hindi siya imo manuluwas kung wala ni mo siya ginbaton sa imo tagipason. Sa pila ka adlaw, may balaan ko nga sa langit ako makadto upot sa Diyos. Daw ano, kapatalanhaga ina nga butang kung dito na ikaw. Ang paagikid lang nga makakadto sa dito, amo nga magtugyan kasang imo kalag kay Kristo gidlang. Ang tanan-tanan na kasala, si Kristo namatay sa tanan-tanan. Ang tanan-tanan maluwas sa pareho nga paagi. Magpangamuyo kag magbaton kay Kristo, kay imo manluwas karon nga adlaw. Magapangamuyo ka sa imo tigipusoon sining pangamuyo sa Diyos. Ginoong Jesus, nihibaluan ko nga ako makasasala, nabahiluan ko nga napatay ka sa akon mga sala, kag nabanhaw sa mga minatay, patawala ako sa akon sala, pagsunod ikaw sa akon kabuhi. Nagatuo ako sa imo, nga akon personal nga manluluwas, karon buligi ako, nga makabuhi ako para sa imo. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Parihog magsulat ka sa akon, kag pahibaloan ako kung nangamuyo ka, kag nagbaton kay Ginoong Jesus. Bilang imo manuluwas, resulta sa pagpamati sining malipot nga istorya sa libro. Gusto ko nga padalaan ikaw sang butang nga makabulig sa imo nga bagong kabuhi bilang Kristohanon. Ang address, Clarence Sexton, P.O. Box 159, Powell, Tennessee, 37849.